Celé chlapcovo jméno, jímž jej třešťský farář František Komárek pokřtil dne 18. února 1883, znělo Josef Alois Julius Schumpeter. Ve dvou matričních knihách jsou dochovány zápisy o narození dítěte. Jeden psaný česky a druhý německy.
Je uvedeno v textu zpracovaném muzejním spolkem v Třešti, v expozici věnované právě onomu pokřtěnému chlapci. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: z českých zemí nepocházel světově proslulý ekonom? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Chlapec měl několik křestních jmen, s čím souvisela otázka pro hosta pořadu, ekonomku doktorku Helenu Horskou.
První jméno bylo po otci, jak bývalo zvykem, a druhé po dědečkovi. Nic na tu dobu neobvyklého.
Do jaké rodiny se v roce 1883 Josef Schumpeter narodil?
Do měšťanské rodiny podnikatele v textilním průmyslu v obci Třešť, městečku nedaleko od Jihlavy. Rodina tam žila po několik staletí a vyráběla plátno. Byla to typická měšťanská rodina té doby, a dodnes v místě bydliště najdeme vzpomínky na rodinu, včetně rodného domu s expozicí Schumpetera, a po rodině také zůstaly památky, například křížová cesta a kaple. Josef Schumpeter měl také bratra, který ale brzy po porodu umírá. Bohužel ani otce si dlouho neužil, protože i on umírá ve velmi nízkém věku 32 let. Josefovi byly tehdy pouhé 4 roky.
Johanna Schumpeterová již déle v Třešti nezůstala a s malým 4letým synem odešla k rodičům do Jihlavy, kde bydlela u své babičky Luisy Grünerové. Ani zde však nepřestala mladou ženu pronásledovat nepřízeň osudu. 6. října 1887 zemřel její otec a v roce následujícím i její matka. Johanna Schumpeterová se v říjnu roku 1888 i se svým synem přestěhovala do Grazu.
Píše se v textu Třešťského muzejního spolku a právě v rakouském Grazu neboli Štýrském Hradci začíná chodit Josef do školy.
V této škole Josef vychodil 4 třídy, než se s matkou stěhuje do Vídně za strýcem. Matka Johana se v zápětí provdala za staršího aristokrata, a to o 30 let, generála rakouské armády von Kählera, a tím se ocitla mezi vídeňskou aristokracií a s ní i Josef.
Co to znamenalo pro jeho další život?
Díky tomu se mu totiž dostalo kvalitního vzdělání na prestižním tereziánském gymnáziu, kde do roku 1848 mohly studovat pouze děti šlechticů. Výuka zahrnovala především humanitní obory, ale i šerm a Josefovu oblíbenou jízdu na koni. Maturitu skončil s vyznamenáním a pokračuje na Vídeňské univerzitě studovat právo, politologii. Ale už tehdy se rozhodnul, že se bude věnovat ekonomii.
Jaká byla jeho další profesní cesta poté, co vystudoval Vídeňskou univerzitu?
Jeho ambice byly nemalé. Chtěl se stát dle vlastních slov největším národohospodářem na světě, největším jezdcem na koni v Rakousku a největším milovníkem ve Vídni, dokonalým uměleckým znalcem i úspěšným politikem. A do té politiky také mimochodem v letech 1916 až 1918 vstupuje. Po studijních cestách po Německu, Francii, posléze Anglii, kde se mimochodem poprvé oženil, odchází pracovat do Itálie, kde pracuje v právnické kanceláři a píše dílo Podstata a obsah teoretické národní ekonomie, které vychází v roce 1908 v Německu. Toto dílo ho proslavilo.
A pak bychom mohli říci závratná kariéra. Stává se docentem ekonomie na univerzitě v Rakousku a dokonce, když mu bylo 28 let, bylo to v roce 1911, tak je jmenován řádným profesorem na univerzitě v Grazu. Dodejme, nejmladším profesorem v celé rakousko-uherské monarchii. Thank you. Josef Schumpeter byl inspirací pro řadu ekonomů nejen ve své době, ale i v současnosti. Nad jeho významem se zamýšlel také Václav Klaus a napsal o něm.
Schumpeter byl vždycky svůj a právě díky tomu se stal takovým velikánem. Nebyl také ani ekonomickým teoretikem v úzkém slova smyslu, i když ekonomické teorie rozuměl asi více než kdokoliv jiný. Já bych nikoho, kdo by jí v celé šíři a hloubce rozuměl více, jmenovat neuměl. Nepochybně je jistým rozporem, že na straně jedné hovoříme o tom, že byl jedním z největších ekonomů 20. století, ale na straně druhé nemůžeme najít jeden jediný teorém, který by s jeho jménem mohl být v teoretické ekonomii spojován. Nejčastěji bývá Schumpeter citován a oceňován v souvislosti se svou ideou inovací.
Krátce zakusil i politickou dráhu jako ministr financí ve velmi obtížné době rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Rakouska. Tehdy ekonomiky postižené válečnými reparacemi bojovaly s prudkým růstem cen, takzvanou hyperinflací, a obecně nemalými ekonomickými problémy. Jeho působení v pozici prezidenta soukromé Biedermann Bank ve 20. letech minulého století ale skončilo bankrotem instituce a osobními dluhy, s kterými se vyrovnával ještě mnoho let poté. Do pozice ministra financí ho vynesla jeho kniha Krize daňového státu. Ještě před touto knihou vydal několik publikací, včetně té, která ho proslavila. Podstata a obsah teoretické národní ekonomie.
V polovině 20. let Josef Schumpeter odchází do německého Bonnu, mezitím si ale odskočil do Spojených států amerických, kde působil jako hostující profesor. V pedagogické dráze pokračoval právě i v Bonnu, přednášel na tamní univerzitě finanční vědy, teorii peněžnictví a dějiny hospodářské teorie.
Ano, a zásluhou Schumpetera se Bonn také stává centrem setkávání ekonomů. Je velmi oblíben v té době a jeho věhlas stoupá.
Na straně jedné, jak už to v životě bývá, profesní úspěch, na straně druhé obtíže a smutek v jeho osobním životě.
V Bonnu se podruhé oženil s manželkou, která byla o 20 let mladší, ale zemřela mu při porodu. V té době také umírá jeho matka, ke které ho poutalo silné citové pouto.
Jeho maminka, která pocházela z Jihlavy, Josef Schumpeter, pocházel z Třeště, 20 kilometrů od Jihlavy. Víme o tom, že by měl v této době ještě nějaký vztah k českým zemím, tedy k Československu?
Bohužel už zde neměl žádné příbuzné. Rodinné vazby byly zpřetrhány smrtí otce, matky i bratra. Od roku 1932 se stává profesorem na Harvardu. Je mu uděleno americké občanství, a po třetí se ožení.
Postavy naší Ameriky, tak se jmenuje kniha autora Miloslava Rechcígla, ze které je také následující text.
Schumpeter si byl více než kterýkoliv jiný teoretický ekonom vědom toho, že ekonomická realita je pouze částí totalitní reality a sám se velice zasloužil o porozumění neekonomickým dějům, obzvláště sociologického rázu. Podle výpovědí jeho současníků a studentů byl vynikajícím učitelem, jehož přednášky nikdy netrpěly nudou a vyznačovaly se brilantním přednesem. Umožňoval studentům, aby si sami utvořili své myšlenky a závěry. O sobě a vlastní práci zpravidla nemluvil. Většinu času trávil se studenty mimo třídu. Chodíval s nimi na dlouhé procházky, kdy rozmlouvali o všem možném a Schumpeter si systematicky zapisoval myšlenky a otázky, které byly vyvolány diskuzí. Na povrch dělal dojem galantního, uhlazeného a roztomilého člověka plného vitality. Za jeho galantností a lehkovážnou fasádou, pro něho příznačnou, byl nesmírně snaživý a cílevědomý vědec. Ustavičně pracoval ve dne v noci, o víkendech. Byl nesmírně sebekritický a každý den sám sebe posuzoval a zapisoval si své kritické závěry ve stenograficky psaném deníku.
Tvrdě pracoval, ale velkého uznání se nedočkal. Mezi jeho žáky patřil ale například Paul Samuelson, známý i v českých zemích, a Vasily Leontjev.
Poslechněme si text Josefa Schumpétra, ze kterého je zřejmé, jakým způsobem on přemýšlel o ekonomii a zasazoval ji do širšího rámce života i jiných vědních disciplín.
Přesuňme se do pomyslné země, která sice respektuje demokratické formy, ale pronásleduje křesťany, upaluje čarodějnice na hranicích a vraždí židy. Jistě bychom nesouhlasili s takovými praktikami jen proto, že byly rozhodnuty v souladu s pravidly demokratické procedury. Existují nejvyšší ideály a zájmy, které i ten nejhorlivější demokrat staví nad demokracii. A když vyznává neochvějnou věrnost tomuto režimu, vyjadřuje prostě své hluboké přesvědčení, že demokracie, tyto ideály a tyto zájmy, svobodu svědomí, svobodu tisku, poctivou vládu a tak dále, zaručí.
Možná bychom mohli říci, že tím Josef Schumpeter reagoval na to, že Adolf Hitler se dostal k moci demokratickými volbami, rozpoutal, jak víme, druhou světovou válku, ale že to je stejně aktuální úvaha i v současnosti. Nakonec máme za sebou i období komunistického státu, který také vzniknul na základě demokratických voleb a bohužel, jak už to tak bývá, demokracie se pak diktátorům a totalitním státům nehodí. Je to vlastně přesahující svou dobu, toto uvažování Schumpeterovo?
Je to tak, dokonce Schumpeter byl jeden z myslitelů a možná i otců modelu zastupitelské demokracie. Ono se to mezi námi asi moc neví, ale on právě se zabýval teorií zastupitelské demokracie. A sám říká, že vlastně demokratické volby mohou vést právě ten kapitalismus k vlastnímu zániku. A jak je to možné? No protože kapitalismus může z jeho úhlu pohledu padnout takzvaně zevnitř, ne revolucí, zvenku, ale zevnitř, v důsledku hlasování většin pro vytvoření sociálního státu a omezení prostředí příznivého pro podnikání. A tím se zhroutí kapitalismus takzvaně zevnitř.
Další úvahy se týkaly podnikatelů. Zajímavé je, že se právě na jejich možnou roli v politice díval s jistou skepsí, nebo přinejmenším, mohli bychom říci, rezervovaně, jak vyplývá z dalšího jeho textu, který uslyšíme.
Geniální podnikatel může být mimo svou kancelář, a často také bývá, naprosto neschopen smysluplného vyjádření, ať v salonu nebo na řečnické tribuně. Protože to ví, přeje si nechat na pokoji a o politiku se nestará.
Proč by se neměli podnikatelé aktivně starat či vstupovat podle Schumpetera do politiky?
Podnikatel by měl být podle Schumpetera hlavně inovátor a kapitalista v tom dobrém slova smyslu. A podnikatel je v jeho době a v jeho pojetí nepostradatelnou hybnou silou ekonomického pokroku. Podnikatel je pro něj člověk, který objeví mezeru na trhu, příležitost, která naznačuje, co by a na čem by mohl vydělat a jak by tuto mezeru mohl zaplnit. Konkurence mezi podnikateli vede ale přirozeně k tvorbě monopolu, domnívá se mimochodem Schumpeter, a spolupráci mezi podnikateli nijak zvlášť nevyzdvihuje.
Ale dle Schumpetera může být pro podnikatele zajímavým spojencem intelektuál. Právě jeho prostřednictvím se může ocitnout i na poli kultury či politiky, tedy v prostorách, které obvykle jsou údajně pro podnikatele obtížným prostředím k jejich pohybování. Milan Sojka napsal knihu Světoví a čeští ekonomové a věnoval tam samozřejmě část také Schumpeterově ekonomické teorii.
Za základ dynamického vývoje ekonomiky považoval inovace, které pojímal jako nové kombinace výrobních činitelů, například nové výrobky, nové výrobní postupy, nové formy organizace práce. S inovacemi spojoval úlohu podnikatele, aktivní úlohu peněz v ekonomice, úvěr a úrok. Na své teorii inovací postavil i svou teorii hospodářského cyklu.
Základem hospodářského cyklu je vlastně cyklus inovací. Inovace je nový postup, nová organizace, nový výrobek nebo nová služba. Jedná se vždy o originální nápad, patent, obchodní ideu a s ní přichází i viděna velkého zisku. A ta přiláká další takzvané imitátory. Kdyby imitace inovací mohly být okamžité, inovátoři by nebyli vůbec schopni docelovat vysokých zisků ze svých inovací, protože konkurenti by inovace okamžitě napodobili, ceny by okamžitě klesly a zisky z inovací by se okamžitě rozplynuly. Inovátoři musí být proto schopni aspoň dočasně zabránit konkurentům v napodobení jejich inovací. Proto mimochodem máme ty patenty a ochranná práva. Inovátoři si tak zajišťují alespoň dočasný monopol, který jim umožňuje získat dané zisky z inovací. Bez toho by podnikatelé nebyli motivováni inovovat a inovace by ustaly. Inovace jsou ale nakonec imitovány a mimořádné zisky z inovací mizí. Podnikatelé však přicházejí s dalšími inovacemi. To je podstata ekonomického vývoje kapitalismu dle Schumpetera.
Co se z toho dá použít v současnosti?
Ve své podstatě všechno, protože když se v současné době bavíme o inovacích, bavíme se také o inovačním cyklu. Musí vzniknout příležitost k inovaci a tuto příležitost musí uchopit dravý podnikatel, který jde do rizika a chce z tohoto rizika také mít co nejvyšší prospěch, tedy zisk. Tato teorie na to, že vznikla v meziválečném období, je v současné době neuvěřitelně aktuální.
Josef Schumpeter umírá v noci ze 7. na 8. ledna roku 1950 ve Spojených státech amerických. Bylo mu tehdy 66 let. V tehdejším Československu se jeho jméno po dlouhá desetiletí nesmělo ani vyslovit. Možným vysvětlením proč je následující text, který je ze souboru statí nazvaných Buržoazní a maloburžoázní ekonomické koncepce socialismu zpracovali tyto studie sovětští a východoněmečtí autoři.
Rozpory prostupují celou soustavu Schumpeterových názorů, jeho koncepci kapitalismu i socialismu, jeho vztah k marxismu i postoj k Sovětskému svazu. Vystupoval jednak jako apologét monopolního kapitalismu, jednak jako zvěstovatel jeho nevyhnutelného zániku. Připouštěl možnost nahrazení kapitalismu socialismem a zdůrazňoval řadu předností socialismu, přitom zároveň neskrýval své antipatie vůči němu. Při konstruování modelu socialismu v knize Kapitalismus, socialismus a demokracie, která vyšla v době, kdy již byly nashromážděny 25-leté zkušenosti z vývoje sovětské ekonomiky, se Schumpeter vyhnul analýze sovětské zkušenosti.
Co bylo tím zásadním, proč byl Schumpeter takto příkře komunistickými autory hodnocen?
Podle mého názoru je to především proto, že vyzdvihoval úlohu a roli podnikatele, kapitalisty, prahnoucím po zisku a z pohledu marxismu-leninismu osoby, která vykořisťuje dělnickou třídu. Sice s Marxem se shodl na představě zhroucení kapitalismu, ale z jiného důvodu, ne kvůli revoluci, ale zevnitř hlasováním většin pro vytvoření sociálního státu a omezení prostředí příznivého podnikání, což zničí kapitalistickou strukturu. Schumpeter byl bytostní demokrat, neuměl si představit, že bychom omezili volební právo.
Kam ho tedy zařadit? To je otázka, na kterou si mimo jiné odpovídá ekonom Pavel Sirůček v knize nazvané Krize ve světle inovačních vln.
Rakousko-americký ekonom Josef Alois Schumpeter náleží mezi nejoriginálnější postavy sociálně-ekonomického myšlení 20. století. Jeho ucelená koncepce vývoje však vlivem různých okolností zůstávala dlouho nedoceněna a byla předmětem kritiky na západě i východě. Stále inspirativní odkaz tohoto enfant terrible nejen rakouské ekonomie zůstává nezařaditelný a je v podstatě stále osamocen. Byť se k němu hlásí řada pokračovatelů, a to i v rámci heterogenní, takzvané nešumpéterovské ekonomie.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je světově proslulý ekonom, nepocházel z českých zemí a na mysli máme samozřejmě Josefa Schumpétra. Stejná otázka také pro ekonomku doktorku Helenu Horskou.
Ano, máme světově proslulého ekonoma Josefa Schumpétra, který pocházel z Třeště na jihozápadní Moravě, kde prožil útlé dětství a oba rodiče odtud pocházeli.
Ovšem ekonomů zvučných jmen máme v naší historii více. Rašín, English, oni nepatří mezi světově uznávané ekonomy?
Bohužel ne. Rašín, English, to byly ekonomové známí v naší české kotlině. Bohužel nedosáhli toho světového významu, jako dosáhl Josef Schumpeter.
Proč?
Bylo to asi dáno významem myšlenky, také dobou a možná tím velmi drsným osudem Schumpétra a jeho cestováním po světě. Ten, kdo chce se stát světovým ekonomem, musí také cestovat po světě.
V očích bolševika je nebolševik považován za šíleného kacíře. Proto by nás samo pravidlo bolševické strany neopravňovalo, abychom Sovětskou republiku označili za antidemokratickou. Máme důvod dospět k tomuto závěru jen tehdy, když bolševická strana sama je ovládána podle antidemokratických norem. A tak tomu zjevně je.